Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, další týden utekl jako voda a opět tu je...
Meteor, tradiční pořad ze světa vědy.
Při jeho poslechu vás vítají autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Nebeský palác na oběžné dráze.
Příběh Země, zrození planety.
Proč holuby kašlou na své šéfy?
Pijte radioaktivní vodu.
Pomohli jste hledat plcha velkého.
Jak se zrodil penicilín? Tak nám zrudne obloha.
Západem slunce.
Spíš východem, protože z východu bude vypuštěn další nebeský palác.
Mluvíte trochu v hádankách.
Čína plánuje vypouštění velké kosmické stanice na oběžnou dráhu Země.
Ale, to bývala výsada Sovětského svazu a Spojených států amerických. Dokázala už Čína udělat takový pokrok v technice, že se jim vyrovná?
Tak samozřejmě Číňané využili znalostí a zkušeností, které léty praxe získali díky pilotovaným letům obě velmoci. Některé licence si koupili, jiné věci udělali sami, ostatně je to tak, jak to známe i z jiných čínských výrobků.
Hovoříte o čínské kosmické orbitální stanici, ale Čína už přeci jednu vypustila?
Ano, Tiangong 1, v překladu Nebeský palác 1. Více nám k tomu řekne Vít Straka z astronautické sekce České astronomické společnosti.
Tiangong 1, první čínská orbitální stanice, vypuštěná před 5 lety v září 2011, to byl v podstatě jenom cíl, to byl pasivní cíl na oběžné dráze, na kterém se Čína teprve učila spojovat v kosmickém prostoru lodě, pilotované i bezpilotní. A pamatuju si dokonce v roce 2013, když tam byla ta 15-denní výprava 3 čínských astronautů na tom Tiangongu 1, tak oni dokonce všichni ani nemohli bydlet uvnitř té stanice. Tam přespávali pouze 2 v tom Tiangongu a zbylý 3., tuším, že to byl velitel mise, se zabydlel právě na těch 15 dní v transportní lodi Shenzhou.
Název rakety, která Nebeský palác vynesla, je také v překladu krásný. Znamená dlouhý pochod.
No, čínská kultura se od naší hodně liší, ale zůstaňme spíše u té techniky. První Nebeský palác byl vypuštěn v září 2011. Měl rozměry 10,5 × 3,5 metru a Zemi oběhl vždy jednou za 1,5 hodiny.
Na dlouhodobé bydlení první Nebeský palác tedy nebyl, ale tím to neskončil.
Ne. Letos 15. září úspěšně odstartovala kosmická stanice Nebeský palác číslo 2.
O té se hovoří už jako o plnohodnotné vesmírné laboratoři. Někdy zhruba ve druhé polovině října by měli odstartovat v transportní lodi Shenzhou 11 2 čínští astronauté, kteří na palubě Tiangongu 2 stráví přibližně asi měsíc. Bude to dosud nejdelší pilotovaný let, jaký Čína uskutečnila. A na té stanici bude probíhat více než 40 vědeckých experimentů a pozorování, na kterých s čínskými vědci spolupracovali výzkumníci z celého světa, třeba i z Evropy. Z Polska, ze Švýcarska, z Francie.
Jaké experimenty například?
Bude se sledovat, jak se chová jejich srdce a oběhový systém v beztížném stavu. Na palubě Tiangongu 2 jsou takové speciální hodiny na bázi studených atomů, které jdou tak přesně, že za 1 vteřinu se zpozdí až nějakých 30 milionů let, no by se zpozdili 30 milionů let po startu Tiangongu 2, kdy ta stanice samozřejmě už dávno nebude existovat, ona má létat kolem Země nějaké 2 roky. Ale právě tady ty pokusy a ty pozorování s těmi atomickými hodinami mají do budoucna zpřesnit služby čínské satelitní navigace. Tuším Beidou se to jmenuje ten systém. Dalším vědeckým experimentálním zařízením na palubě Tiangongu 2 jsou meteorologické senzory, které budou zkoumat Zemi pod sebou, budou sledovat znečištění vzduchu nad životního prostředí, nad různými oblastmi. budou pomoci zpřesňovat předpověď počasí v čínských médiích. Takže skutečně oproti tomu, když to přeženu pasivnímu tělesu Tiangong 1, tak tady ta dvojka to už je mnohem rozvinutější vědecká základna a Číňané slibují, že astronauti se na ní budou cítit mnohem pohodlněji. Čínští inženýři pracovali na tom, aby se tam astronautům dobře jedlo, dobře spalo a tak dále a tak dále. Pro komunikaci s řídícím střediskem bude mít posádka Tiangongu 2 speciální bezdrátové ušní mikrofony vybavené dokonce Bluetooth. Takže skutečně Číňané se snažili, aby Tiangong 2 byl co možná nejmodernější a aby ho co možná maximálně využili v oblasti testování postupů a technologií pro ten budoucí čínský mír.
To udělala Čína během 5 let velký pokrok. Ale slyšela jsem dobře, že Vít Straka říká druhý mír? To přece byla ruská stanice?
Byla a velice úspěšná. Vypuštěna byla roku 1986 a stala se první dlouhodobě obydlenou vědeckou stanicí ve vesmíru. Skládala se ze 7 modulů s celkovým obyvatelným objemem 350 metrů krychlových.
Jestli si dobře pamatuju, skončila pak v oceánu.
Ano, v Tichém, kde si u Fidži roku 2001, když skončila životnost stanice. Rusko se pak zapojilo do původně amerického projektu, ze kterého se později vyvinula současná mezinárodní kosmická stanice ISS.
Jestli dobře počítám, Mir měl asi 23krát větší objem než současné čínské nebeské paláce. To si Čína hodně troufá.
Říká se, že Čína bude stavět druhý Mir. Bude to stanice přibližně srovnatelně velká a srovnatelně vysoko. Bude více modulární, ta stavba bude probíhat postupně. První modul tady tohoto v uvozovkách čínského Miru by měl být vypuštěn tuším v roce 2018 a stavba té stanice by měla být dokončena ve 20. letech, někdy po roce 2022, prostě ve 20. letech tohoto století. Samozřejmě v kosmonautice musíme tady tyto termíny brát trošku s rezervou, protože je to složitá technika na výrobu, na přípravu, na testování. Málo který projekt běží skutečně hladce a bez problémů. Takže musíme asi počítat s nějakými odklady. Každopádně je to zajímavá ambice. Někteří dokonce tady o tomto čínském Miru, když to použiju ten termín znova, o něm hovoří jako o nástupci ISS, protože Čína už hovořila o tom, že otevře pomyslné dveře vědcům z celého světa, aby tady na této nové čínské orbitální stanici mohli provádět výzkumy, pozorování, experimenty.
To zní zajímavě. ISS, tedy Mezinárodní kosmické stanici, totiž bude končit životnost.
Ano, plus minus kolem roku 2025. Ono to závisí také na financích, ale je fakt, že čínská stanice, pokud se jí podaří technicky zvládnout, aby byla spolehlivá, by mohla mezinárodní stanici nahradit, protože to nevypadá, že by jiná země či jiné země společně nějakou další aktuálně chystaly.
Možná, že ani nemají příliš velkou motivaci. Evropa má na té čínské spolupracovat.
Uvidíme, co z toho bude.
V České republice vychází každoročně téměř 20 000 knižních titulů. To je obrovské číslo.
No, člověk ani nestačí všechno sledovat. Mít přehled je opravdu náročné.
V té obrovské záplavě literatury všeho druhu samozřejmě najdeme na jedné straně naprostý brak a na straně druhé velké skvosty.
Do této lichotivější kategorie můžeme určitě zařadit knihu Příběh země, kterou vydalo nakladatelství Akademia. Pozornost budí už jméno zahraničního autora.
Robert Hazen je americký geolog a astrobiolog. Pracuje v Carnegieho vědeckém ústavu ve Washingtonu a na univerzitě George Masona ve Virginii. Je autorem více než 350 článků a 20 knih v oblasti vědy, historie a hudby.
Jeho nejnovější kniha zasluhuje pozornost už jenom tím, že se pokouší o nesmírně náročný úkol – popsat celou historii naší planety od vzniku sluneční soustavy až po dnešek a dokonce ještě dál.
Autor musel nastudovat ověřené informace z mnoha oborů – astronomie, paleontologie, biologie.
Zkrátka dát do jedné knihy vše podstatné, co víme o planetě Zemi a životě na ní, byl těžký úkol – kterého se ovšem autor zhostil bravurně.
Meteor se rozhodl, že své posluchače s knihou seznámí přímo četbou z ní.
A tak se dnes pojďme vydat více než 4,5 miliardy let zpět do doby, kdy kolem nás byla jenom tma. Ani země, ani slunce ještě neexistovaly.
Pokud nás posloucháte na internetu, z důvodu autorských práv nemůže být četba součástí tohoto záznamu.
Najdete ji k poslechu na meteor.rozhlas.cz v samostatném článku s názvem Příběh země v meteoru. Ale pozor, jenom po dobu jednoho týdne od premiéry.
To byl první díl četby z knihy Roberta Heisna Příběh země, kterou pro Meteor připravil Michal Ježek. Vyprávěl Miroslav Táborský.
Příště zjistíme, jak vznikl měsíc a jak důležitou roli pro naši planetu hraje.
Česká republika prožívá senátní volby.
Nic, co by za normálních okolností mělo zajímat apolitický meteor.
Jenomže dnes to bude výjimka.
Ne, nebojte se, žádný politik tu nepromluví. Ani nebudeme nabádat, kterého kandidáta či stranu volit.
Jen navštívíme svět zvířat, protože i ta se musí rozhodovat, kdo bude lídr, kam nasměrovat své kroky, jaký bude další osud společenství.
A tak ve volebním čase přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Některá zvířata skutečně rozhodují o tom, co kolektiv podnikne takovým velmi demokratickým způsobem. Dá se říct, že téměř hlasují nebo docházejí k nějakému společnému konsenzu. A příkladem jsou třeba včely. Když se v úlu objeví nová mladá královna, tak ta stará matka sebere část toho včelstva, což může být nějakých 10 000 dělnic, a v roji s nimi vyletí ven, ten roj někde usedne a teď ty včely hledají vhodné místo pro založení další kolonie. A to místo musí splňovat velmi přísné požadavky. Najít takové místo není jednoduché a špatná volba může mít fatální následky. Takže je potřeba se dohodnout, ale musí se dohodnout celé to včelstvo. Těch 10 000 včel, které má sebou matku, tak musí dojít k jednotnému rozhodnutí, že tohle místo je to nejlepší.
Včely mohou objevit v okolí třeba 10, 15 vhodných míst. Jak se rozhodnou, které z nich je nejlepší?
Z toho roje vylétávají průzkumnice, ty hledají to správné místo a když přijde ta včela k dojmu, že našla to správné místo, tak se vrátí a tím tancem sděluje těm ostatním včelám, že tam a tam je takhle dobré místo k založení kolonie. A teď tedy tohleto je výzva pro ty další včely, aby se tam letěli podívat a zkontrolovali to. A ty včely se vrátí a můžou dojít k závěru, že ta průzkumnice to opravdu trefila a nadšeně referují těm zbývajícím včelám, že to je opravdu perfektní místo. A nebo může přiletět zpátky taky s přesvědčením, že to bylo přehnané a že to není zas tak perfektní místo. A tímhletím způsobem se postupem času, během těch 2-3 dnů, najednou zjišťujete, že ta informace o těch dobrých místech se smrskává. Že najednou ty včely nereferují o 20 různých místech, ale o 10 různých místech, o 5 různých místech a najednou převládne to přesvědčení, že tohle to jedno jediné místo z 20 je to správné a ty včely vlastně tam tu matku s ní přeletí a tam založí tu kolonii.
Trochu to připomíná lidské hlasování.
Jen místo zdvihání ruky přichází na řadu tanec.
Toho se od našich politiků nedočkáme. Každopádně včely se rozhodují dost demokraticky.
Jenže jim to docela trvá. Třeba 2-3 dny.
To je pro některé jiné živočichy zoufale pomalu.
Teď si představme hejno holubů, které se potřebuje vrátit domů do svého holubníku a potřebuje tedy letět neznámou krajinou. A tam tedy nemůže dojít k tomu, že si ti holuby někde sednou a budou 2-3 dny rokovat, kudy teda, že se poletí a jestli tady se nemá zahnout doleva nebo doprava. Takže tady musí být to rozhodování velmi rychlé, operativní a tady se vyplatí, aby v čele toho hejna letěl vůdce. Ten nejlepší, ten zkušený. Bývají to skutečně holuby, kteří mají nejvíc nalítáno, mají ty navigační zkušenosti, zvláště v tom rajonu, kde se to hejno pohybuje. A další kritérium, které se ukázalo důležité pro volbu toho vůdce, je rychlost. Aby on dokázal pořád letět vlastně v čele toho hejna a udávat ten správný směr. Ale teď si představme, že zatímco ty včely tedy to mají velmi postupné a mnohonásobně prověřované, tak tady to svěříme jednomu jedinci. Co když se splete? Co když zavede to hejno někam prostě na scestí? A to skutečně v těch počítačových modelech, které řešily teoreticky tuhle tu situaci letícího holubího hejna, tak vypadalo, že je reálné riziko. Že skutečně hrozí, že když ten vedoucí jedinec to poplete, tak celé to hejno zavede na scestí.
A tak britští vědci udělali zajímavý pokus.
Oni nejdřív nechávali létat taková malá hejna o 5 holubech na určité trase a ti holuby si to nacvičili a mezi nimi se vyprofiloval ten vůdčí jedinec, který to potom začal vodit všechno, protože byl nejrychlejší a nejzkušenější. A pak udělali to, že tohodle toho vůdce každé té skupiny zavřeli na 5 hodin do tmy a tím mu posunuli vnitřní biologické hodiny o 5 hodin. A protože ten holub si vlastně kromě dalších těch navigačních znaků nebo těch ukazatelů volí vlastně podle slunce a podle vnitřních biologických hodin se orientuje, tak tihleti vůdcové, kteří měli pošoupnuté ručičky vnitřních biologických hodin, byli vlastně dezorientovaní a vedli by to hejno někam pryč špatným směrem. A ukázalo se, že to hejno se nenechá svést na tu cestu. Že ti ostatní holuby, kteří nebyli nikdy v té vůdčí roli, nemají ty zkušenosti, nejsou tak rychlí, tak najednou se dostávají do čela toho hejna a protože tuší, kady by se mělo letět, tak vlastně to hejno dovedou správným směrem.
A jak holuby přišly na to, že už nemají věřit svému vůdci?
Je otázka, jestli tedy ti holuby si řeknou, že tak ten náš vůdce se dneska nějak zbláznil, nebo se mu to dneska nějak nepovedlo, dneska ho neposloucháme a letíme si po svém. A nebo jestli ten vůdce, protože jak už jsme si říkali, on se řídí řadou dalších znaků, to znamená, on vyletí, všechno mu sedí, orientační body jsou na svých místech, magnetické pole ukazuje správným směrem, i ty zvuky a pachy jsou v pořádku, ale slunce je nějak divně. Slunce máme na té obloze nějak posunuté. V té chvíli ten vůdčí holub může ztratit jistotu. A najednou váha, najednou třeba neletí tak rychle, protože si je není jistý. V té chvíli, kdy neletí tak rychle, tak vlastně ztrácí to vůdčí postavení, protože jsme si říkali, že ta rychlost je důležitá pro toho vůdce, aby letěl pořád na čele. Takže je to tam zřejmě posichrováno proti tomu, kdyby se vůdce zbláznil nebo kdyby mu prostě selhal orientační smysl, tak je to tam posichrované velmi důmyslně na to, aby ti holuby nezabloudili, aby se neztratili. Takže doufejme, že i v té lidské společnosti jsou takovéhle bezpečnostní mechanismy, které nedovolí, když se dohodneme na tom, že někdo je náš vůdce, tak aby nás svedl na cestí a budeme mít dostatek příležitostí a kumštu a odvahy, abychom se neřídili těmi špatně vytyčenými směry a nabrali ten správný kurz, který radí třeba zdravý selský rozum.
Zajímavá zpráva ze světa holubů.
A zamyšlení Jaroslava Petra, jak se nechat inspirovat pro právě probíhající volby. Kdy konečně přiletí pořádná kometa?
Nevíme. Některé slibné komety zklamou, jiné naprosto nezajímavé, od kterých nikdo nic nečeká, nečekaně zazáří.
Pěkná kometární loterie. Ostatně bude o ní právě teď hovořit i citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Největším průkopníkem v oboru výzkumu komet ve 20. století byl nepochybně americký astronom Fred Whipple. Dožil se požehnaného věku, narodil se v roce 1906, zemřel v roce 2004 a všichni si ho velice vážili a ve Spojených státech se mu říkalo pan kometa. Tak on jistě věděl, co ty komety jsou zač, protože to tady vidíte v tom citátu, nebo slyšíte v tom citátu. Myslím, že komety jsou největší drobné podvodnice ve sluneční soustavě.
Podvodnice, to je to správné slovo.
No, nedají se dopředu odhadnout. Měření nemá smysl.
Ovšem jsou jiné případy, mimo astronomii, kde je měření naopak klíčové.
Ano, a v některých případech na měření dokonce závisí život.
Třeba v případě radioaktivity.
Určitě, člověk nemá žádný smysl, kterým by radioaktivitu dokázal zjistit. Je pro nás neviditelná.
Ale měřit se ji naučil. A aby byl výsledek i slyšet, přidal k detektoru zvukovou signalizaci.
Známé pípání uslyšíme v meteoru za chvíli, protože se za radioaktivitou vydáme.
Před 2 týdny jste nás, Petře, zavedl do lesa za Nové Město pod Smrkem a provázel geologa Viktora Goliáše z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na cestě za radioaktivními prameny.
Ano, minule jsme byli u pramene Samuel, malého radioaktivního rybníčku, ve kterém se Viktor Goliáš kvůli meteoru dokonce vykoupal v chladné vodě.
Radioaktivita mu neublížila, naopak jsme si říkali, že má léčivé účinky. Ovšem bahnitý rybníček doma každý nemá.
Nemá, ale je tu ještě jiná možnost. Právě teď navštívíme 2 prameny a koupat už se nebudeme.
Tak tedy hurá do lesa za Nové Město pod Smrkem k takzvaným andělským pramenům.
Už začínám slyšet vodu.
Pramen krásně teče, vysokým průtokem. Ten pramen je vlastně nejsilnější ze všech těch andělských pramenů. Na celé ploše tady je 17 vývěrů se zvýšenou radioaktivitou. Je to tak plocha 100x200 metrů. A zhruba 50% celého průtoku teče tímto pramenem, který jsme nazvali Rafael.
Z modré trubky prýští voda je pitná?
Tak můžeme ji pít, ale samozřejmě díky zvýšené radioaktivitě ji nemůžeme klasifikovat jako pitnou, protože vysoce překračuje normu pro radioaktivitu pitných vod.
Když má někdo touhu se napít, jako já teď, můžu to udělat?
Tak to můžete s klidem udělat.
Jdu na to.
Ta voda je docela studená.
Ale osvěžující.
Má kolem tak 7-8 stupňů, ale to tyhle ty vody, které vlastně jdou z hlouby země, ze zlomových systémů, tak takové nízké teploty mívají.
A z jaké hloubky voda, kterou pijeme, pochází?
Ta voda není z příliš velkých hloubek, protože kdyby šla z nějakých velkých hloubek, tak by byla teplá. De facto ta voda může být z hloubek nějakých jako prvních 10 metrů. Určitě infiltrační oblast pro ty vody máme na svazích toho andělského vrchu a ta voda, jako vlastně ve všech případech, přírodně teče z kopce a teče z kopce i pod zemí. Ta voda zateče do nějakých zlomových struktur, na kterých je vyvinutá drobná uranová nebo rádiová mineralizace, protože rádium je přímý prekurzor radonu, přímo mateřský izotop. A tam se ve styku s těmito radionukly vlastně aktivuje, ten radon se dostává do vody. Ale to tady jako nevidíme vlastně. My vidíme jen jako vytékající vodu. To kouzlo se odehrává někde v hloubce.
Mě by zajímalo, proč právě na tomto místě je tak úžasná koncentrace radioaktivních pramenů. Jistě jste se na to Viktora Goliáše také zeptal.
Ano. Jestli jsem to dobře pochopil, tak prameny vyvírají nahoru právě tady proto, že nedaleko po svahu je pevnější materiál, který vodu zkrátka dál nepustí.
Spíš než pevnější, tak bychom mohli říct nepropustnější. Vlastně je to ucpáno. Na tom kontaktu těch 2 hornin je jako zátka a ta voda musí ze země ven. Co je zajímavostí velkou pro tuto lokalitu, že ta lokalita byla ovlivněna kontinentální ledovcem. Ve spodní části ty vývěry si prorážejí cestu přes několik metrů mocnou vrstvu ledovcových sedimentů, jemných sedimentů, které jsou jílovité. Ta voda si vlastně našla tím cestu, vymila takové kanály, kde z těch tektonických zlomů vychází až k povrchu.
Hovoříme o radioaktivním prameni, tak si tu radioaktivitu pojďme změřit.
To, co budeme měřit, to je aktivita gamma. Ale radon není gamma zářič. Gamma zářič jsou jako krátkodobé rozpadové produkty. Takže ta voda, aby získala tu gamma aktivitu, tak se musí na chvilku zastavit. To znamená, nejradioaktivnější jsou většinou bahna, které vznikají z té vody. Ta voda, když vám jako u toho pramene Rafael takhle rychle vyteče a odteče pryč, tak ta radioaktivita sice tady zvýšená nějaká bude, ale ne tolik, jako když ta voda zastaví a chvilku počká. Do rovnováhy se to dostane ten systém asi za 3 hodiny.
Detektor to je šedivá trubka, asi půlmetrová, úzká, poměrně lehká, dole zakončená takovým kolíkem. Z trubky vede
k kabel, propojíme s přístrojem. Ten přístroj je sice starší, ale velmi robustní a využíváme toho, že ta sonda je oddělená na kabelu, že se dá ponořit do vody. Tak mimo ten pramen tady měříme, ukazuje nám to nějakých kolem 50 impulzů za sekundu, což je, tady mám převodní tabulku, tak by to bylo kolem nějakých 100, 130 nanogreů za hodinu, což už je mírně zvýšená radioaktivita určitě, ale je to plně na úrovni přirozeného pozadí. U nás jsou oblasti, kde je i třeba nad 200 nanogreů za hodinu. Úplně přirozeně díky radioaktivitě hornin, takže to je v běžných úrovních.
To jsme zatím asi 2 metry od pramene, měříme vzduch. Pojďme detektor zasunout přímo do vody.
Tak teď nám to ukazuje necelých 200 impulzů za sekundu, což je nějakých 500 nanogreů za hodinu, to už je tu zvýšená hodnota určitě.
Možná by bylo dobré pro posluchače, kteří nás neslyšeli před 14 dny, připomenout, jak je možné, že má radioaktivní voda léčivé účinky.
Když si vlezete na, řekněme, 20 minut do vody s mírnou přírodní radioaktivitou nebo se vody opakovaně napijete, tak sice poničí ve vašem těle i zdravé buňky, ale naše tělo ví, co má v takové situaci dělat.
Probudí se v nás malí opraváři a začnou prohledávat všechny poničené buňky. Najdou přitom nejen ty poškozené radioaktivitou, ale i buňky staré, porouchané, které už svou funkci bez tak neplní.
A naši tělní opraváři je odklidí a na jejich místo se nainstalují buňky nové, mladé. Za objev tohoto principu byla dokonce loni udělena Nobelova cena.
Radioaktivní voda je úplným elixírem mládí, živou vodou.
Tělu trvá podle okolností asi 1 až 14 dní, kdy na radioaktivitu požadovaným způsobem zareaguje.
Pozitivní účinek lázeňských procedur, například snížení bolestivosti, přetrvává až půl roku.
A my už teď s Viktorem Goliášem přecházíme ke druhému prameni.
Tak nyní přicházíme prameni, který je nazván Michael, další ze skupiny andělských pramenů. A je to pramen, který je v dnešní době úplně zcela nejradioaktivnější ze všech veřejně přístupných zdrojů radioaktivní vody v České republice. Zatímco u pramene Rafael jsme měli radioaktivitu kolem 3000 becquerel na litr, zde máme úroveň radioaktivity kolem 5400 až 6200 becquerel na litr. Pramen je tak radioaktivní, že je vhodný i pro vzdálené použití, to znamená, pokud někdo strádá doma a není sám schopen sem k těm pramenům dojít, tak tato úroveň radioaktivity dovoluje i tu vodu i napustit například do nějakých lahví a tomu člověku to donést.
A v čem byste radil si vodu odvést, aby vydržela co nejdéle radioaktivní?
Ideální to nabrat do skleněné láhve s gumovým špuntem, ale i PET lahve vyhovují. Rozhodně by se ta voda měla brát bez bubliny nebo jenom s malou bublinou, že ten radon, kdybyste tu láhev nabrali poloprázdnou nebo s velkou vzduchovou bublinou, tak z té vody spíš chce do vzduchu, v té vodě je vlastně nerad hrozně. Takže je lepší nabrat, než jeden velký kanistr, který postupně spotřebováváte, tak nabrat více menších lahví a ty můžete spotřebovat taky postupně, aniž byste ty další museli otevírat.
Tak proto jste mi žádnou radioaktivní vodu nedovezl.
No, mrzí mě to, ale jadernou fyziku prostě neošálím. Radioaktivita postupně klesá. V uzavřené lahvi je poločas rozpadu radonu 3,8 dne.
A co ta PET lahev před vámi?
No, tak to vám pěkně děkuju. Z té jsem se chtěl nenápadně během vysílání napít. Je v ní obyčejná kohoutková voda.
A tak to pardon. Aspoň popište, jak voda z pramene Michael chutnala.
No, rozhodně na sklonku léta osvěžila. Byla chladná a chutnala velmi, velmi zvláštně. A proč? To mi Viktor Goliáš vysvětlil.
Tento pramen je chuťově rozdílný od pramene Rafael, protože je mírně mineralizovanější, takže i chuťově se to určitě pozná. Tento pramen má poměrně malý průtok. Je to de facto čurek, ale právě se slušnou radioaktivitou, takže... Tak, můžu ochutnat? Výborná. Tyto horské vody mají poměrně specifickou chuť, protože jsou poměrně nízce mineralizované, tak jsou vlastně i tak chuťově krátké. Napijete se, máte rozhodně pocit, že máte v ústech vodu, pak ji polknete a za chvilku, jak kdybyste se nenapili, ne? No, máte jakoby sucho v ústech. Takový specifikum těchto místně mineralizovaných vod. Vlastně bychom jich neměli pít velké množství, ne kvůli radioaktivitě, ale kvůli tomu, že jsou tak málo mineralizované, že nám oceluje organismus. Pokud jsme toho chtěli vypít víc, rozhodně je to doporučeno kombinovat s nějakou klasickou minerální vodou doplňkově, aby jsme ty jonty zase doplnili.
Zajímavé. Takže konec reportáže?
Víc už nestihneme. Možná ještě doplním, že radioaktivní radon po napití z těla odchází během asi 20 minut.
Kdo to máte blízko, zajeďte si vodu načepovat. A kdo to má daleko, může se pokusit najít pramen bližší. Není jich po republice úplně málo.
Meteor uplynulý měsíc týden co týden vyzýval své posluchače, aby zasílali hlášení o výskytu plcha velkého.
A vy, naši věrní a zvídaví posluchači, jste nám udělali velikou radost. Přestože zaznamenat plcha velkého není vždy úplně snadné a velká většina z vás nežije tam, kde mohou žít plchové, hlášení nám od vás přišly desítky.
Všechny jsme předali do Olomouce, kde výskyt plcha velkého sledují.
A právě teď už jsme ve spojení s rozhlasovým studiem v Olomouci, kde je Petr Adamík z Palackého univerzity.
Pane Adamíku, pomohli vám posluchači Meteoru?
Pomohli nám neuvěřitelně, protože k dnešnému dňu máme od 54 lidí něco k 60 hlásení z různých kutů a republiky, což je úplně úžasné. S tím jsem nepočítal, takže dohromady za to celé období máme od verejnosti nálezy zo 104 mapovacích štvercov. V podstatě celá republika je rozdělena do takých 11x12 km mapovacích štvercov, do kterého se zaznamenávají výskyty těch druhů. A vďaka verejnosti máme takto pokryté velmi slušnou část krajiny. Naše vlastné mapování jsme ukončili vlastně koncem léta. Tam máme plchou najdených v nějakých 180 mapovacích štvercov. Takže dohromady takto s verejnosťou máme úžasně zhruba přibližně z třetiny republiky doložený výskyt plcha velkého.
Třetina republiky, skvělé. Tedy ještě jednou velký dík našim posluchačům.
A nahlásili posluchači plcha velkého z míst, kde jste netušili, že žije?
Ano, bylo několik takových lokalit, to mě velmi potěšilo. Například od hradu Starého Jičina, taký izolovaný lesní fragment přímo pod tím hradem, tak od paní Večerkovy tam máme pozorování, alebo od Ždanického lesa vedla chříp od pana Kučeru a pana Hrabůzského, velmi cenné pozorování. Ale rád bych zdůraznil, že všechny pozorování jsou pro nás velmi cenné. Například pod Prahou okolo vlastně u Vltavy a okolo Slapské priehrady a Štěchovické priehrady, tam je taková velmi početná populácia. A odtiaľ nám přišlo celkom velmi velké množstvo pozorování a vďaka tomu se nám podarilo vlastně zjistit ty hranice jeho rozšíření tam z té oblasti. Takže každý údaj je velmi cenný pro nás.
Dočkali jste se nějakého překvapení?
Co je pro nás velmi velké překvapení, je teda, jak velký problém v některých oblastech republiky je pro některých lidí plch v jejich chatách. A je to zvlášť tam, kde jsou teda ty plchově početní a prenikají do těch nemovitostí. Takže tam se dá povedat, že lidé jsou dva tábory. Jedni milovníci, nadšenci, a druhý ľudia, ktorí sú z toho skutočne nešťastní. Takže občas boli i veľmi úsmevné a pekné príbehy ľudí, ak sa snažia nejakú dlhú dobu tolerovať tých plchov treba v špajzi. A potom, keď to prekročí únosnú mes, tak urobí sa taková nejaká čistka na konci leta a pak zase niekoľko rokov sa to toleruje, než dojde zase k nejakému vyčisteniu tých regálov a tak. Takže je to zaujímavý takový poznatok, že je to, napriek tomu, že to je chránený druh, tak v některých oblastech lidem způsobuje vrásky alebo ťažké spaně.
No jo, je to hlodavec. Jistě se mu líbí kabely všeho druhu.
A navíc se projevuje v noci i zvukově, jak už jsme si v Meteoru několikrát říkali, což spícího člověka jistě nepotěší.
My víme. Z dopisů našich posluchačů. Neposílali jste nám jen strohá hlášení, ale často právě příběhy a příhody zažité z plchy.
Ano, toto bylo velmi krásné a každý má s tým rôzne skúsenosti z rôznych zahrad a chat, takže to sú jedinečné zážitky s tými plchmi. Veľmi krásny bol dopis treba od pani Ševečkovej z Holešova, ktorá priložila ešte aj vlastne fotky z 80. rokov od jej tatínka, ktorý nejak našiel plchy a skončili v Jihlavskej zoo. Alebo veľmi pekný dopis napísal až taký literárne machovský pán Vanča z Českého Stredohoří, ktorý v posteli našiel plcha spiaceho a jak si zatopil a zahrial v tej perine, tak očividne ho asi prebudil zo zimného spánku a pak ho čakal v noci takový akýsi boj s ním. Očividne ľudia majú veľmi bohaté. Je to vďačné zviera na zážitky, očividne.
Ešte jednou všem posluchačom ďakujeme.
A co bude dál? Plši sa ukládají k zimnímu spánku. Teď už asi nebude snadné je pozorovať.
To nebude, určite. Väčšina dospelých plchov už teraz je pod zemou a spia. Ale väčšina mladiec, ktoré sa narodili tento rok, ešte vo veľkom priberajú na váhe. A záleží teda, aký bude príbeh teraz tej jesene. Niektoré už sú pod zemou, tie mláďatá, ale niektoré ešte môžu ten mesiac až do polky listopadu niekde aktivovať. Taký záleží, jestli má niekto nejakú treba z teplú chatu a tak tam si tí plši môžu predlžiť svoj rekreačný pobyt, než zálezu na zimný spánok. Takže budem stále veľmi vďačný za akékoľvek nálezy, ktoré uzavriem niekedy asi až koncom novembra, listopadu. V podstate ten ďalší postup bol ten, že urobíme mapky, spracujeme a určite by som bol rád treba i na stránkach Meteoru webových, že by sme mohli tú mapku zverejniť, aby posluchači mohli vidieť, kde všade máme plchov.
Mapku velice rádi zveřejníme.
Stále tedy platí. V případě, že plcha velkého zahlédnete nebo zaslechnete, dejte nám i hned vědět.
Na meteor@rozhlas.cz nebo na klasickou poštovní adresu Meteor Český rozhlas Vinohradská 12 12099 Praha 2. Tak nám zase začíná období očkování proti chřipce.
Zlé viry už se nemohou dočkat chladnějšího počasí, kdy je člověk zranitelnější.
Na pozoru musíme být také, co se týká bakterií. Tam nám očkování nepomůže.
Naštěstí máme antibiotika.
Úžasný vynález, nebo spíš objev. Látky, které ničí bakterie, existují přímo v přírodě. Jenom je stačilo objevit.
Ale lidstvu to trvalo strašně moc dlouhou dobu. Vždyť antibiotika jsou vymožeností až 20. století.
Jedné konkrétní látce se budeme věnovat i v našem seriálu.
Jak se rodí objevy?
Kdo by neznal penicilín?
Označení pro skupinu antibiotik. Jejich jméno je odvozené od plísně penicillium, česky štětičkovec, v níž byla účinná látka poprvé identifikována.
Penicilin bakterii neničí. Jeho čas přichází až ve chvíli, kdy se začne bakterie dělit. Pak zablokuje tvorbu buněčné stěny. Jednoduše řečeno, do buňky začne pronikat voda a ona praskne.
Tuhle úžasnou vlastnost penicilinu objevil skotský lékař, narozený roku 1881, Alexander Fleming.
A pomohla mu neuvěřitelná náhoda.
No ano, bylo to tak, jak říkáte. A mohu vám hned na úvod říci, můj život provázela jedna náhoda za druhou.
První náhoda. Jen díky nečekanému dědictví po strýci se stal Fleming lékařem. Umožnilo mu opustit místo v dopravě, které zastával po 4 roky.
Vrhl se na medicínu a na lékařské fakultě v Londýně platil za jednoho z nejnadanějších žáků. Chtěl se věnovat chirurgii.
Jenže zasáhla další náhoda. Vyhlédl si mě jistý profesor Freeman, bakteriolog, a přijal mě do svého týmu. Víte kvůli čemu?
Viděl ve vás budoucího skvělého bakteriologa.
Čerta starého. Chtěl založit střelecký klub a věděl, že dobře střílím.
Tohle ale je nějak moc střelby.
Pozor, schovejte se.
Jsem za mnou. Tady je aspoň o trochu větší klid.
No, to je snad první světová válka.
Chcete říct, že jich bude víc?
Tím vás nebudeme zatěžovat. Vidím, že máte hodně práce.
To ano. Jako vojenský lékař tady vidím hrůzy války denně. Vojáci padají jako mouchy, ale ne po zásahu střelnou zbraní.
A po čem?
Podívejte, tady ti tři. Ty zasáhla kulka, ale tamhle těch devět, ti jsou tu z jiného důvodu. Bakteriální infekce. Proti nim jsem já bezmocný a proto říkám, až tohle peklo skončí, musím přijít na to, jak s bakteriemi bojovat.
Válka skončila roku 1918 a chystá se další osudová náhoda.
Píše se rok 1928. Fleming už je uznávaným odborníkem. Je mu 47 let.
Promiňte, můžete mě na čas omluvit, to víte. Léto, čas dovolených. Sára tedy, moje paní, trvá na tom, že s ním musím jet na prázdniny.
Prosím, prosím, jen si jeďte. V čem je problém?
Víte, ten odjezd je tak nějak narychlo. Laboratoř mám takovou, jak bych to řekl, rozpracovanou. No ale to je jedno, nechám ji, jak je, a pojedu. No však ono se to tu zatím nezblázní. Uklidím to, až se vrátím.
Raději mu tu laboratoř zkontrolujeme. Cože? Tomuhle říká doktor Fleming rozpracovaná laboratoř? Binec je tu.
No to je smrad, fuj. Co to tady teče na podlahu, nějaký sliz?
Petře, prosím vás, vyvětrejte.
Tady snad měsíc nikdo nebyl.
Jak může v něčem takovém pracovat? To si myslí, že něco objeví?
Bordelář.
Tady, podívejte.
Laboratorní misky plné plísně.
Fuj, to je ale hnus.
Vy jste tady. Hlídáte mi to tu, to je od vás, milé.
No, spíš větráme.
A podívejte se sem.
Neumyté Petryho misky, no to je toho. Před odjezdem jsem v nich pěstoval kultury stafilokoků, bakterií, které způsobují hnisavá onemocnění.
A váš kolega nám říkal, že jste se do misky sám vysmrkal.
To je divné. Všude jsou kolonie bakterií, jenom kolem plísněné. Copak plíseň bakterie zabíjí?
A převratný objev byl na světě. Protože šlo o plíseň jménem Penicillium notatum, nazval Fleming nový lék penicilin.
Nový lék? Ale kde pak? To ještě trvalo. Abych plíseň mohl zkoumat a hlavně získat z ní látku hubící bakterie, potřeboval jsem jí množit.
A tak začal pěstovat penicillium v masovém vývaru. Bujon opravdu fungoval. Zabíjel bakterie.
Jenže copak lze používat v normální lékařské praxi vývar? No nelze. A izolovat čistý penicilin se mi nedaří a nedaří. Je to zkrátka marné.
Alexander Fleming došel k závěru, že sice dospěl k významnému objevu, je mu to ale málo platné, protože objev nelze prakticky využít. A uložil ho k ledu.
Naštěstí, ale o něm v roce 1929 publikoval zprávu v odborném tisku.
Můj život je plný náhod. Kdyby má Sára nenařídila dovolenou, asi bych penicilin neobjevil. A o 11 let později přišla náhoda další. Moje zpráva v odborném tisku se náhodou dostala do ruky oxfordskému chemikovi Ernstu Chainovi a biochemikovi Howardu Florejovi, kteří pracovali na stejném výzkumu. Hoši tenkrát ani netušili, že jsem ještě naživu.
Kolegové z Oxfordu Fleminga vyhledali a tentokrát našli i cestu, jak účinnou látku izolovat. Pomohla jim změna kyselosti roztoku.
I hned se začalo s testováním a bylo jasné, že lék skutečně účinkuje.
V Británii ale nikdo nebyl schopný zaplatit jeho průmyslovou výrobu.
Kapitál se našel až ve Spojených státech amerických. A díky tomu měli vojáci na frontě v roce 1943 penicilin k dispozici.
Fleming, Chain a Florey dostali za svůj přelomový objev roku 1945 Nobelovu cenu za medicínu.
V případě Fleminga 10 let před jeho smrtí. A tady ho máme.
Ukažte. No, už jsem penicilin neměl v ruce hodně dlouhou dobu. Ale tu chuť nikdy nezapomenu.
Bílá pilulka, která zachránila miliony životů.
A ještě zachrání.
Seriál Jak se rodí objevy pro Meteor připravuje Jitka Škápíková. Alexandru Flemingovi propůjčil hlas Martin Sobotka.
Příště zjistíme, jak to bylo s kontaktními čočkami.
To znamená, že zůstaneme doma.
Ano, u nás doma. A u nás doma v Meteoru vás za týden opět rádi přivítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.